Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Street, concentrating on trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες Era Sport, εκπομπή του μπάσκετ, αλλά με πινελιές ποδοσφαιρικές έντονες, κύριε Βαγγέλη, σήμερα, έτσι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Όταν λέμε έντονες, θα είναι φαρδί το πινέλο.
Μεγάλο.
Πινελιές, ναι.
Μεγάλο το
Βαγγέλης Ρομπάσκος, Σωτήριος στα μικρόφωνα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Βράχος, κλασικά, παρέα. 54160 Sport και το μήνυμα και μέσω Facebook και Instagram. 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds. Θα μας βρείτε, ξέρετε εσείς πώς είναι τα κόλπα, τα ιντερνετικά. Και επειδή έχουμε και Super League 2 και τελείωσε το παιχνίδι που μετέδιδε ο Θωμάς Κάστιας, να πάμε στο Θωμά.
Έλα,
για να
Θωμά.
Μας δώσει τελικό σκορ στον Αλμοπό με τον Ηρακλή.
Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
Έλα, Θωμά.
Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Φιλακροατές, Ρασπορ. Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Αλμοπού Αριδέας. Επεκράτησε 2-0 του Ηρακλή στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου. Να θυμίσουμε και στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Καφταντζόγλου ήταν ισοπαλία 1-1. Σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα της Αριδέας έδειξε με πάθος, δύναμη και με σωστή αμυντική διάταξη κατόρθωσε να πάρει τη σπουδαία νίκη. Το 1-0 έγινε στο 28 λεπτό. Στην πρώτη, θα λέγαμε, ουσιαστική επίθεση ομάδα Αριδέα. Από αριστερά, ο Παπαδόπουλος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του αμυντικού του Ηρακλή. Έδωσε ωραία πάσα στον αρχηγό του Πέτρα μέσα στην μικρή περιοχή. Όμορφο, ωραίο σου, την πάρα στα δίχτυα του έμπειρου Βελίδη, το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Ηρακλή προσπάθησε, έκανε αλλαγές ο κ. Τσόλης, ο τεχνικός του Ηρακλή. Αριστερή αμυντική διάταξη της Αριδέας και του τερματοφύλακα Ντόκετς δεν άφησε περιθώρια για να ισοφαρίσει η ομάδα του Ηρακλή. Στο 88 λεπτό, φάλκο εκτέλεσε ο Ρίβας έξω μεγάλη περιοχή. Γυριστό σουτ από τον αρχηγό του Σουλιώτη, τον προθυμένο. Η μπάλα στα δίχτυα έγινε το 2-0. Απλώς να πω ότι οι δύο προπονητές έκαναν δηλώσεις. Ο κύριος Τυριακίδης, ο τεχνικός της Αριδέας, ο οποίος είναι για 8η χρονιά στην ομάδα της Αριδέας, που είναι σημαντικό και κάνει πολύ καλή δουλειά. Είπε, ήταν μια σπουδαία νίκη για την ομάδα μας και ψυχολογική. Συγχαρητήρια στα παιδιά που έδειξαν πάθος και αυτοσυγκέντρωση. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Ηρακλή, ο κ. Τσόλης, ανέφερε ότι έδωσε συγχαρητήρια στην Αριδέα για την εμφάνισή της. Δίκαια νίκη της Αριδέας. Εμείς τον γκολ που φάγαμε στο πρώτο, δεχτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο από λάθος του αμυντικού. Προσπαθήσαμε δεύτερο μέρος με τις αλλαγές να πιέσουμε, αλλά δεν μπορέσαμε να ισοβαρίσουμε με αποτέλεσμα να έρθει το τελικό 2-0. Η ομάδα του Ηρακλή μετά την ήττα 26 βαθμούς είναι πολύ απομακρύνεται από την πρωτιά. Ο Πασαραϊκός στην 4 βαθμούς διαφορά είναι στους 26, ενώ ο Πασαραϊκός αύριο παίζει εκτός έδρας με τον Ουραγό Θεσσαλονίκη. Τίποτα άλλο, τελικό αποτέλεσμα Αλμοπός Αριδέας Ηρακλής 2-0. Καλή συνέχεια, παιδιά.
Να είσαι καλά, Θωμά, σε ευχαριστούμε.
Πάμε
ριζούπολη.
Συνέχεια football και επιστρέφουμε σε λίγο για τα μπασκετικά μας.
Βέβαια, Μιχάλης Λαδόπουλος.
Κύριε Μιχάλη Λαδόπουλε, καλησπέρα, τι κάνετε?
Γεια σου, φιλέ.
Πολύ καλησπέρα σας, κύριε, από την ηλιόλουστη Ριζούπολη, όπως ούτως ή άλλως.
Ήμουν σίγουρος ότι θα το έλεγες. Η φωνή σου καμπάνε εντωμεταξύ.
Είναι πολύ καλό το μηχάνημα του κυρίου Ευθυμιόπουλου. Μου έδωσε το τεφαρίκι, το καλύτερο μηχάνημα που υπάρχει στην Ερασπόρ, επειδή έχουμε και μια φιλική σχέση με το Σάκη. Τέλος πάντων, μην τα αποκαλύπτουμε όλα. Είμαστε στη Ριζούπολη στο 17ο λεπτό, στο φιλικό της Εθνικής Ελπίδων ή κάτω των 21, αν προτιμάτε, κόντρα στην αντίστοιχη της Ουγγαρίας. 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, σε ένα παιχνίδι περισσότερο κέντρου, με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει από μία εκατέρωθεν φάση. Ξεκίνησαν οι Ούγγροι στο 5ο λεπτό με τον Βιτάλης να παίρνει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι μετά από μια πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά του Κότσης. Το σούτ όμως που έκανε κόντραρε πάνω σε συμπαίκτη του, στον Μπάρατ, ο οποίος είχε ξεχαστεί πίσω από την τελευταία γραμμή αμυντικών της ελληνικής ομάδας, τέλος πάντων, και η φάση ουσιαστικά τελείωσε με την υπόδειξη του Μπάρατ σε θέση offside. Η απάντηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήρθε στο 13ο λεπτό, όταν μια ωραία μπαλιά, μακρινή μπαλιά του Μεταξά στον Τζόλι. Ο Τζόλις έφερε την μπάλα μπροστά του, αλλά δεν έπιασε το αριστερό σούτ όπως θα ήθελε. Την έστειλε να περάσει λίγο από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα των Ούγγρων, του Χέγγι. Να δούμε και λίγο τις συνθέσεις πριν σας δώσω τον λόγο. Να ξαναδούμε δηλαδή 4-3-3 το σύστημα που έχει παρατάξει ο Νίκος Παπαδόπουλος με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά στην άμυνα τον Κίτσο, δεξιά τον Τουρκοχωρίτη, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Παναγιώτου και Κωνσταντόπουλος. Τριάδα στη μεσαία γραμμή με τον Σουρλή, τον Λιάτσο και τον Μεταξά. Ο Σουρλής έχει και λίγο περισσότερο επιτελικό ρόλο στο γήπεδο. Αριστερά ο Τζόλης, δεξιά στην, μεσαία, στο, στην κορυφή της επίθεσης ο Κωσίδης και στο δεξί άκρο είναι ο Λιάτσος. Αυτή είναι η σύνθεση της Εθνικής. Επαναλαμβάνω, πρόβα τζενεράλε εν όψη του παιχνιδιού της Τρίτης 28 Μαρτίου με την Λευκορωσία. Πρώτο παιχνίδι στα προκριματικά του γύρω του 2025. Από την άλλη, ο Ζόλταν Γκέρα, ο 44χρονος ομοσπονδιακός της Εθνικής Ελπίδων της Ουγγαρίας, έχει παρατάξει την ομάδα του με τον Χέγγι κάτω από τα δοκάρια και τους Ντεμπρετσένη, Σάμπο, Ίγινμπορ, Κάτα, Μπάρατ, Νέμετ, Κότσις, Κάλαϊ, Βιτάλης και Μπεντσενλάιτνερ είναι η ενδεκάδα των Μαγιάρων. Σε περίπου ένα λεπτό συμπληρώνουμε 20 στη Ριζούπολη. Επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι κέντρου με αυτές τις δύο φάσεις, μία για κάθε ομάδα, στο 5ο λεπτό για τους Ούγγρους, στο 13ο για τον Τζόλι και την ελληνική ομάδα, χωρίς τίποτα άλλο ιδιαίτερο, σε ένα παιχνίδι που αναμενόμενο θα ήταν, διεξάγεται μεταξύ σίγουρα συγγενών, εξετάζεται αν υπάρχουν και φίλοι τέλος πάντων. Μετράω τον κόσμο, μπορείς να τους μετρήσεις αν προσιλωθείς λίγο. Τέλος πάντων, 100-150 άτομα με τα χίλια ζόρια.
Ωραία. Αυτά για αρχή, έτσι για να έχουμε μια εικόνα από το φίλο μας τον Μιχάλη Λαδόπουλο, από τον φιλικό αγώνα των Ελπίδων Ελλάδας και Ουγγαρίας. Μην ξεχνάμε ότι το βράδυ 10 παρατέταρτο παίζουν Γιβραλτάρ Ελλάδα για τα προκριματικά του Euro και θα το μεταδώσει το μάτσο ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Έχουμε Ευρωλίγκα 9 η ώρα Παρτιζάν. Παρτίζαν, θα με διορθώσω ο Ντεντόπουλος, είμαι σίγουρος, Βαγγέλη.
Και εμένα με έχει διορθώσει 100 φορές.
Παρτίζαν, αφού το λένε έτσι οι Σέρβοι.
Okay. Ναι.
Βγήκε η αντίπαλος της ΑΕΚ, η οποία είναι η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στα play-off του BCL. Και αν με το καλό, που γιατί όχι, προκριθεί η ΑΕΚ στο Final Four, πάλι η διοργάνωση έχει κλήρωση. Άρα δεν ξέρουμε, ας πούμε, το μονοπάτι με ποιον θα παίξει η ΑΕΚ αν προκριθεί ή η Χάποελ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι παρά την απουσία του Γιάννη Στρέλνιεξ, που δυστυχώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
Είναι μεγάλη απώλεια τώρα.
Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Θα γίνει πάλι κλήρωση για το Final Four. Άρα, να ξεκινήσουμε από Ευρωλίγκα, όπως μας αρέσει πάντα και είναι γνωστό αυτό. Και θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα θέματα, διότι έχουμε και το Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα για την 20η αγωνιστική της Basket League με ένα ή δύο. Ναι, είναι δύο τα σημαντικά παιχνίδια, Παύλα Ντέρμπι. Και να πούμε ότι χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός δυσκόλεψε όσο μπόρεσε με την ποιότητα και με τα όπλα που διέθετε ο Σερέλη στην Μπαρτσελώνα.
Μικρό time out, όλα τα ζευγάρια προημιτελικών, έτσι.
Για BCL μιλάς,
Για BCL. Βόνη Στρασμπουργκ, Χαποέλ είπαμε με την ΑΕΚ.
Τενερίφη Μανρέσα.
Τενερίφη Μανρέσα και...
Και Μάλαγα Μούρθια.
Μάλαγα Μούρθια, ναι.
Είναι δηλαδή δύο ισπανικές μονομαχίες. Τενερίφη Μανρέσα και ουνικά Χαμάλαγα Μούρθια.
Λοιπόν, για παίζουν τώρα για χθες, γιατί ήσουν και στον κήπεδο. Ναι. Τα είδες καλύτερα τα πράγματα, εγώ τον είδα από τη τηλεόραση στον αγώνα.
Εντάξει, όσο.
Καλύτερη ποιότητα, βρε Κώστα.
Καλά, αυτό το ξαναπέστε.
Αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει πλέον μπάσκετ κανονικό.
Έχει βελτιωθεί.
Κανονικό μπάσκετ.
Προσπαθεί να παίξει καλύτερη άμυνα, έχει καλύτερους ρόλους.
Ναι.
Ο Γκριγκόνης είναι αυτός που ξέραμε μέχρι πέρσι.
Όπου μιλάνε όλοι, αφήνοντας υπονοούμενα για τον Ράντονης, φίλε.
Καλά, τι υπονοούμενα.
Και ο Γκριγκόνης. Καλά, υπονοούμενα. Ουσιαστικά ευθέως το λένε.
Δεν υπήρχε ομάδα πριν.
Ναι. Το είχε παρατήσει ο Ράντονης. Δεν είναι κακός προπονητής ο Ράντονης.
Επαναλαμβάνω.
Αλλά το είχε παρατήσει.
Ευαγγέλη, εδώ θα διαφωνήσουμε. Δηλαδή είναι καλός.
Πες μου.
Λες ότι δεν είναι κακός προπονητής ο Ράντονης. Είναι καλός. Είναι
πέρσι,
μέτριος.
Πέρσι, καταρχήν από την Πάγιον είχε φύγει κακήν κακός.
Εντάξει, okay. Ας την Πάγιον. Ερυθρό Αστέρα.
Ερυθρό Αστέρα
είχε
δεν
μια ανταγωνιστική εικόνα. Εντάξει.
Έτσι, πήρε και το Γκούπα στο.
Μια ανταγωνιστική εικόνα.
Στο εγχώριο.
Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
Μα είχε τη φήμη του σκληρού προπονητή.
Εγώ θα το πω λίγο όπως το αισθάνομαι, γιατί
του σκληρού προπονητή
το είπανε...
που το αμυντικού δεν έδειξε τίποτα.
Το είπε και ο Κάλινιτς.
Ναι.
Ίσως να παίζει ρόλο και το επικοινωνιακό κομμάτι, ότι δυσκολευόταν ακόμα και στην διατύπωση των βασικών εκφράσεων στα αγγλικά. Και θα το πω και ας γίνω λίγο ρατσιστής.
Ναι.
Αν θες Ευρωλίγκα, αγαπητέ Ράντονιτς, Πεδουλάκι, Μπαρτζόκα, Κατσικάρι, βάζω διάφορους προπονητές.
Ναι,
οφείλεις να ξέρεις αγγλικά.
Ναι,
όχι
ναι.
Λίγο. Οφείλεις να ξέρεις αγγλικά, διότι οι μισοί παίκτες είναι ξένοι.
Μα σε όλους μιλάς αγγλικά.
Οφείλεις να ξέρεις αγγλικά.
Δεν μιλάς στα σέρβικα, σωσμέν, στα ελληνικά σου.
Και στι δηλώσει σου θα σε βοηθήσει
μόνο
να μιλά καλά
αγγλικά.
Δεν σου λέω να μιλά αγγλικά σαν τον Ιτούδη, αλλά να μιλά αγγλικά σαν τον Σερέλι.
Όχι,
σαν τον
Μπαρτζόκα.
Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν μιλάνε σαν τον Ιτούδη. Ούτε θέλουμε να γίνουν πιτίνο στα αγγλικά, αλλά οφείλουν να ξέρουν και να εκφράζονται στα αγγλικά, διότι η αρχική τοποθέτηση στη συνέντευξη τύπου είναι στα αγγλικά με βάση το πρωτόκολλο της Ευρωλίγκας και μετά ο κάθε προπονητής δέχεται ερωτήσεις στη γλώσσα του ή όπου βρίσκεται κτλ. Πάμε να το λύσουμε αυτό.
Εγώ θεωρώ ότι είχε παρατήσει την ιστορία όλη ο Ράντονιτς από το θέμα Μπέικον και μετά.
Εντάξει.
Αλλά και γενικά μέσα από
ότι
την
δηλαδή
ομάδα.
Δηλαδή το φορτώθηκε ένας παίκτης και είπε ναι.
Ναι. Λοιπόν,
δεν
μέσα από την ομάδα.
Το τελευταίο, Βαγγέλη.
Μέσα από την ομάδα μου λένε ότι δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχαν προσανατολισμοί.
Ναι.
Ούτε επιθετικοί, ούτε αμυντικοί, ούτε να δουλεύουν σε ειδικές καταστάσεις, τίποτα.
Να πω και κάτι άλλο.
Το λέω τώρα. Αυτά που μου λένε τα λέω. Τι άποψε, μάτα.
Νομίζουμε, ας πούμε, ότι ελληνικό μπάσκετ είναι μόνο η πρωτοκλασάτη. Και όταν λέμε πρωτοκλασάτη, μιλάμε για Ιτούδη, μιλάμε για Μπαρτζόκα, μιλάμε για προπονητές που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο. Mm-hmm. Υπάρχουν και προπονητές που αν τους δώσεις την ευκαιρία, όπως είναι ο Σερέλης, όπως είναι άλλοι προπονητές και πιο νέοι ακόμα, μπορούν να βγάλουν πάρα πολύ καλή δουλειά και να μεταμορφώσουν αγωνιστικά μια ομάδα. Σαφώς και ο Παναθηναϊκός δεν έγινε Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε δύο μήνες, όμως υπάρχει μια πρόοδος που δεν υπήρχε με τον προηγούμενο προπονητή που, αν μη τι άλλο, πήρε και πολύ περισσότερα χρήματα από τον χύψη Χρήστο Σερέλη. Τέλος πάντων, δεν τίθεται θέμα για τη διαφορά ποιότητας μεταξύ Παναθηναϊκού Μπαρτσελώνα. Λίγο που πάτησε τον γκάζι η Μπαρτσελώνα στην τρίτη περίοδο και εκτοξεύτηκε και την αρχή την έκανε με τα τρίποντα του Τόμπι στο δεύτερο δεκάλεπτο, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν όχι αδιάβαστος, αλλά κάπως απροετοίμαστος για το βασικό όπλο του Τόμπι, που είναι το μακρινό σουτ. Μετά μπήκε ο Μίροτιτς φορτωμένος και έβαλε 15 στην τρίτη περίοδο και η σημερινή τελετή έβαλε.
Καλό βράδυ.
Ναι.
Τώρα κοίταξε, το τι γίνεται στον Παναθηναϊκό για το θέμα των. Τώρα γράφει ένα
μεταγραφών,
ναι. Ναι, διαβάζω, λέει ότι είναι ο 278, ναι. Ότι ο κύριος Γιανακόπουλος γράφει ότι έχει κλείσει 5 παίκτες.
Για τη νέα σεζόν.
Ναι.
Χωρίς να έχει κλείσει προπονητής.
Ναι.
Πάλι τα ίδια με φέτος, Αντώνης Ρέθυμνο. Κοίτα, είναι μια εύλογη απορία αυτή. Από
εύλογη,
τον
αν δεν έχει κλείσει προπονητή.
Η αλήθεια, φαίνεται ότι δεν έχει κλείσει προπονητή.
Φαίνεται. Ναι.
Φαίνεται αυτό ότι δεν έχει κλείσει και αυτό έχουμε ακούσει και προσπαθούμε να μάθουμε ότι δεν έχει κλείσει προπονητή. Έχει κάποιους σε προτεραιότητα. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος μιλάει και απευθείας, από όσο γνωρίζω, με προπονητές, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα κάποιον για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Και είναι εύλογη απορία. Αν όντως έχει κλείσει 4-5 παίκτες, όπως και ο ίδιος διατείνεται στο Instagram, είναι εύλογη απορία του Αντώνη και του μέσου φιλάθλου του μπάσκετ, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, ότι κλείνει παίκτες χωρίς να έχει κλείσει ο προπονητής. Είναι εύλογη απορία. Δεν το πει στον Αντώνη ότι έχει αδικό.
Πάντως, το απόγευμα υπήρξε διάψευση για Βελντόζα. Από
και από τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά η ΚΑΕ και οι ανώνυμες εταιρείες, αυτή είναι η δουλειά τους, να διαψεύδουν. Ειδικά όταν ο μήνας είναι Μάρτιος και ακόμα υπάρχουν αγωνιστικές για την κανονική περίοδο και της Ευρωλίγκας, ναι, αλλά στην Ευρωλίγκα του πρωταθλήματος και της Αδριατικής Λίγκας.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Είδες τι είπε ο press officer του Ερυθρού Αστέρα. Και εμάς λέει, μας ενδιαφέρει παίκτης του Παναθηναϊκού, αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθούμε μέχρι το τέλος σεζόν. Δηλαδή. Μπορεί να τρολάρει κιόλας ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ερυθρού Αστέρα με αυτή την ατάκα, αλλά οι δημοσιογράφοι έχουν τη δουλειά να ψάχνουν και να δημοσιεύουν και οι ΚΑΕ έχουν κάθε δικαίωμα να διαψεύδουν. Ειδικά μέσα στην σεζόν όπου ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα.
Πάντως ο Βιλντός θα τραυματίσει προχθές. Χθες μάλλον.
Ναι.
Όχι προχθές, χθες το βράδυ.
Ναι.
Είναι καθοριστικός παίκτης για τον Αστέρα.
Είναι ένας πολύ καλός παίκτης για αυτό το επίπεδο
στην
Ευρωλίγκα.
Ναι.
Αναφεσβήτητα.
Βέβαια.
Ακούγεται ότι έχει κλείσει και άλλους παίκτες και το γράφει και ο ίδιος ο Γιανακόπουλος στα social media.
Ναι,
ότι έχει
πέντε,
κλείσει και άλλους παίκτες ο Παναθηναϊκός.
Που...
Αλλά ακόμα θεωρώ ότι για να να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και όπως είναι, για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, που δεν είμαι Γιαννακόπουλος, ούτε Σερέλης, ούτε κανένας, να ακολουθήσει την λογική πρώτα ο προπονητής και μετά οι παίκτες. Όχι πρώτα οι παίκτες και μετά ο προπονητής, κατά τη γνώμη μου. Και συμφωνώ δηλαδή και με το φίλο τον Αντώνη.
Ναι, αρκεί να μην υπάρχει προπονητής και να, ενδεχομένως να μην το ξέρουμε εμείς.
Ναι, φυσικά.
Αυτό λέω.
Διότι πολλοί κόσμος, και ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη, ένας φίλος μου, ο Άγγελος, ναι, που μου στέλνει μηνύματα στο inbox, και άλλα παιδιά, ρωτάνε αν υπάρχει θέμα Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν υποτίθεται ότι μπορεί να βγει στη free agency το καλοκαίρι. Να είναι δηλαδή ελεύθερος.
Όχι, βγαίνει, γίνεται free agency.
Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται.
Free agency, αλλά το θέμα είναι αν θα ανανεώσει με την Εφέση ή όχι.
Ναι.
Αυτό είναι το
ερώτημα. Ο Αταμάν είναι, φιλέλληνας.
Το θέμα είναι αν θα μείνουν πολλοί παίκτες.
Και θα ήθελε κάποια στιγμή να δουλέψει στην Ελλάδα. Το έχει πει ο Αταμάν αυτό.
Ναι.
Τώρα, το αν ταιριάζουν τα χνότα του Αταμάν με το Γιαννακόπουλο και με τον Παναθηναϊκό, δεν το ξέρουμε, είναι άλλο θέμα. Αλλά ο Αταμάν έχει εκφραστεί θετικά για την Ελλάδα και για τους δύο αιώνιους. Δηλαδή, θα ήθελε ο Αταμάν κάποια στιγμή να δουλέψει στη χώρα μας.
Κάτσε, περίμενε.
Γουστάρει την Ελλάδα, του αρέσει.
Ο Αταμάν δεν ήταν που είπε ότι ακόμα και στον Πανιόνιο θα ερχόμουν.
Δεν θυμάμαι αν το έχει πει αυτό για τον Πανιόνιο, αλλά δεν νομίζω όμως ότι ισχύει.
Όχι
δηλαδή,
για τώρα.
Και να το έλεγε, δεν ισχύει.
Όχι για τώρα, αυτό το είπε πριν 5-6 χρόνια.
Εντάξει.
Και πάλι ο Πανιόνιος θα κάτω του ήταν. Θέλω να σου πω ότι.
Ναι, ότι θέλει Ελλάδα.
Θέλει
του
Ελλάδα.
Του αρέσει.
Αυτό.
Του αρέσει.
Τώρα, τι θα γίνει και ποιος είναι.
Ο Αταμάν είναι τρομερός διαχειριστής.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να μην είναι, ας πούμε, ο Μπράντοβιτς ή Ιφκοβιτς, αλλά είναι τρομερός προπονητής. Ή μπορεί να μην είναι και, ακόμα και Μεσίνα.
Εμένα μου αρέσει και το μπάσκετ που
παίζει. Ή μπορεί να μην είναι και Μπαρτζόκας, για να πούμε και δικό μας.
Μ' αρέσει το μπάσκετ που παίζει η Εφέση. Σου πω, λέω την αλήθεια.
Βαγγέλη μου, έχει 5 προπονητές μέσα στο γήπεδο.
Αλλά έχει παιχταράδες. Αυτό
ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι μόνο Αταμάν.
Έχει παιχταράδες.
Έτσι δεν είναι.
Έχει παιχταράδες. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στον Μιχάλη.
Μάικ.
Έλα, Μιχάλη.
Έχει μπει κανένα γκολάκι η Μιχάλη μας.
Όχι, θα το ξέρατε.
Α, θα το ξέραμε. Ναι,
θα το ξέρατε. Εντάξει, ούτως ή άλλως μπορεί το παιχνίδι να είναι, να μην είναι τόσο ενδιαφέρον, αλλά το κολάκι θα, και μάλλον να είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, τέλος πάντων, αλλά το κολάκι θα σας διέκοπτα ούτως ή άλλως για να το δώσω. Έχει γίνει μια πολύ καλή φάση από δύο σπουδαία ταλέντα. Το ένα ούτως ή άλλως το ξέρουμε, είναι ο Κώστας Τζολάκης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, τον έχουμε δει και σε κύπελο, τον έχουμε δει και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια των Ερυθρόλευκων, τον έχουμε δει και σε πρωτάθλημα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Για τον άλλο χρειάζονται ένας πιτσιρικάς 21 χρονών, ο Ντόμινικ Κότσις ο Ούγγρος. Αυτός στο 20 λεπτό έκανε μια πολύ ωραία κίνηση έξω από την περιοχή, απέφυγε με προσποιήσεις τους Έλληνες που είχε μπροστά του, με εσωτερικό φάλτσο με το αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα στο δεξί παράθυρο της εστίας του Τζολάκη, ο οποίος όμως απέδειξε ότι είναι εξίσου σπουδαίο ταλέντο όπως ο Ούγγρος αντίπαλός του, απογειώθηκε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Από εκεί και πέρα τίποτα το ιδιαίτερο, επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι κέντρου με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στις δύο εστίες, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν το έχουν καταφέρει, με εξαίρεση αυτές οι φάσεις που σας έχω ήδη περιγράψει, κυριότεροι όλων που είναι και για highlight το πάρα πολύ όμορφο σουτ του Κότσης και η ακόμα καλύτερη αντίδραση και επέμβαση του Τζολάκη. Είμαστε στο 32ο λεπτό, Εθνική Ελπίδων Ελλάδας, Εθνική Ελπίδων Ουγγαρίας, πάντα στο 0-0, παιδιά.
Μάλιστα.
Μέσα καλά, λοιπόν, Μιχαλή.
Την ίδια στιγμή, Βαγγέλη, έχει ξεκινήσει το Final Four του Κυπέλλου Γυναικών.
Α, μπράβο, ναι.
Όπως και των ανδρών, είναι μεταξύ συγγενών και φίλων. Στο κλειστό της Ζωφριάς, στα Ανολιώσια, όχι στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο που παίζει ΑΕΚ, αλλά στο κλειστό της Ζωφριάς, 30-27 Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννινα, στα μισά της δεύτερης περίοδου, οι δύο ομάδες, κλειστό παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννινα. Οπότε θα δίνουμε ενημέρωση και για αυτό το match. Είναι, επαναλαμβάνω,
εντάξει,
για το Final Four
το τεράστιο φαβορί,
του κυπέλου Ελλάδας.
Έτσι.
Ναι.
Και έχει 8 η ώρα ένα ακόμα αγώνα.
Φαβορί, αλλά Βαγγέλη.
Στο παρκέ φαβορί πρέπει.
Στο παρκέ, ναι.
Στο παρκέ, γιατί στις κουβέντες, εντάξει, οκ. Λοιπόν, αλλά είναι εντάξει.
Είπα χθες το βράδυ στη μετάδοση, αν ακούγες.
Από τη στιγμή που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, είναι τεράστιο φαβορί.
Είναι το φαβορί και γι' αυτό αισθάνεται και κάπως πίεση.
Ναι.
Να σημειώσουμε ότι στις 5 έχει ξεκινήσει το μάτσο του Παναθηναϊκού με τον Πας Γιάννα και στις 8 παίζουν Ελευθερία Μοσχάτου με Νίκη Λευκάδας. Mm-hmm. Από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Εμείς θα σας ενημερώνουμε όσο μπορούμε για αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με τον Πας Γιάννα 33, τώρα 27. Έλεγα λοιπόν ότι χθες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελώνα, είπα κάποια στιγμή, διότι είχα την πληροφορία εκείνη τη στιγμή mm-hmm. και επιβεβαιώνεται σήμερα από διάφορα site, ότι άλλαξε ατζέντη ο Παπαγιάννης.
Ναι, τώρα αυτό είναι υπέρ του Παναθηναϊκού ή κατά του Παναθηναϊκού.
Αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις.
Πήγε στον Νίκο
του
Σπανού.
Δεν μπορεί να το ξέρεις. Πήγε στην εταιρεία του Νίκου Σπανού
ναι.
που έχει Τούδη, Higgins, ένα κάρο παίχτες mm-hmm. και προπονητές. Ένα μεγάλο γραφείο δηλαδή.
Πάντως,
ευρωπαϊκό.
Δεν είναι γραφείο που έχει πολύ μεγάλες επαφές με NBA.
Και έφυγε από Μάριο Ολύμπιο που είχε συνεργασία με Νίκο Λότσο. Δηλαδή, ναι, λέμε ναι. το γραφείο που πήγε, λέμε και το γραφείο από το οποίο έφυγε ο Γιώργος Παπαγιάννης.
Δεν ξέρω, ο Σπανός είναι από τα γραφεία που προωθεί παίκτες στο NBA. Έχει σημασία αυτό.
Κοίτα, κάθε ατζέντης,
δεν είναι
ακόμα, και ο,
τώρα,
ακόμα και ο Ρασνάτοβιτς, έχει άνθρωπο στην Αμερική.
Ναι.
Ακόμα και ο Οκταγκόν έχει άνθρωπο στην Αμερική.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή
ναι, 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 ναι.
Το project του Αντετοκούμπο δεν το τρέχει στο NBA, ας πούμε, ο Έλληνας ατζέντης, ο Γιώργος Πάνου. Βέβαια και σαφώς και πηγαίνει συχνά. Αλλά υπάρχει και ο Ελληνοαμερικανός στην Οκταγκόν που ασχολείται με τον Αντετοκούμπο και όλα τα άλλα τα project. Άρα κάθε ατζέντης έχει έναν συνεργάτη στην Αμερική στο NBA. Ακόμα και ο Ρασνάτοβιτς.
Τουλάχιστον.
Που έχει Γιόκιτς και ένα κάρο παίχτες. Mm-hmm. Επειδή όμως το συμβόλαιο του Παπαγιάννη, από όσο γνωρίζουμε όλοι, λύγει το καλοκαίρι, σωστά. Νομίζω λύγει το καλοκαίρι το συμβόλαιο του Παπαγιάννη. Μπορεί να κάνει κάποιος συνειρμούς σχετικά με αυτή την αλλαγή στο management του Παπαγιάννη. Δηλαδή, ένα σενάριο είναι να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ένα σενάριο, αν αισθάνεται ο ίδιος αυτό το βαρύ φορτίο που είπε ο Σερέλης, του περιβραχιόνιου, ότι είναι αρχηγός και τον επιφορτίζει κτλ.
Το ήθελε χρόνια να είναι αρχηγός του
Παναθηναϊκού. Δεν αποκλείεται να κάνει μια αλλαγή ναι. στην καριέρα του και να πάει κάπου αλλού. Όπως έκανε αλλαγή ο Παπαπέτρου, από αρχηγός του Παναθηναϊκού, πήγε στην Παρτίζαν. Δηλαδή, εδώ μπορείς να κάνεις συνειρμούς στο μυαλό σου, αλλά και πάλι οτιδήποτε πούμε θα είναι αυθαίρετο. Εγώ αυτή την πληροφορία είχα, τη μετέδωσα χθες στη μετάδοση και βγήκε σήμερα ότι άλλαξε ατζέντη ο Γιώργος Παπαγιάννης. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αλλάξει στο στάτους του Παπαγιάννη. Το κοιτάζουμε και αυτό.
Πάμε με νάσμα, σιγά σιγά.
Πάμε. Πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο για πολλά μηνύματα και μέσω Facebook αλλά και μέσω του SMS στο 54160 και μετά θα πάμε ξανά και στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι εκπομπή του μπάσκετ με αρκετές πινελιές από το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας σήμερα. Στις 8 παρατέταρτο ξεκινάει το μενού με Φενέρμπαχτς της Αλγύρης Κάουνας. Για να δούμε αν θα ορθοποδήσει η ομάδα του Ιτούδη και του Καλάθη απέναντι σε μια σκληρή ομάδα όπως είναι η Αλγύρης. 8 η ώρα Βίρτους Ρεάλ Μαδρίτης.
Παντός το χαρακτήρισε αγώνα must win.
100%. 100%. Φυσικά, αφού έχασε και στο γήπεδό του την περασμένη αγωνιστική και μάλιστα από ομάδα που δεν έχει τόσο πολλές πιθανότητες όπως είναι η Αρμάνη. 8 η ώρα λοιπόν Βίρτους Ρεάλ Μαδρίτης, 8 η ώρα Μονακό Βαλένθια.
Πολύ βελτιωμένη η Αρμάνη.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Αυτό λέω.
Και μάλιστα από ό,τι λένε οι πληροφορίες έχει ένα τραυματισμό από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό Mike James και παρότι γύρισε από την τιμωρία του εντός αγωγικών και εκτός. Δεν θα παίξει
δεν
σήμερα,
θα
λένε
οι
πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό διαβάζω στα ξένα site. Μονακό Βαλένθια. 9 η ώρα Παρτίζαν Ολυμπιακός. Θα δούμε στοιχεία για αυτό το παιχνίδι. Χωρίς Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός, αλλά με Χρήστο Παπά, όπως συνέβη και στο Λαύριο πριν από μερικές μέρες. Και 10 η ώρα Αρμάνι Μπάγκερ Μονάχου για την Ευρωλίγκα. Είναι η 30η αγωνιστική. Χθες το βράδυ Ερυθρός Αστέρας Μπασκόνια 74-63. Πισωγύρισμα αυτή ήταν για την Μπασκόνια. Είναι όμως κοντά, είναι σε τροχιά οκτάδας. Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα 74-88, Βιλερμπάν Μακάμπι 67-85 και η Άλμπα έκανε τη μεγάλη έκπληξη με την Εφές Ανατολού 95-93. Τώρα, για αυτό που είπε ο Αταμάν, ότι δεν περνάμε οκτάδα, είπε, δεν πάμε playoff. Η ομάδα μου λέει δεν θα παίξει τα playoff. Είναι ή ρεαλιστικό ή τρολ. Για να πικάρει τον εγωισμό των παικτών του.
Είναι αυτό που έλεγες λίγο πριν εσύ. Ότι είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός.
Και διαχειριστής.
Και διαχειριστής.
Ναι, είναι. Είναι.
Και διαχειριστής.
Είναι μαμούνι. Ο Αταμάν. Στη βαθμολογία μέχρι τώρα που μιλάμε.
Το μόνο κακό που έχει είναι ότι είναι φίλος του Ερντογάν. Τίποτα άλλο.
Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 21-8. Η Ρεάλ είναι δεύτερη με 29. Η Μπαρτσελόνα την έπιασε στις 20 νίκες, διότι πέρασε χθες το βράδυ νικηφόρα από το ΑΚΑ. Και είπε ο Σάρας ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα μόλις μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο είναι τα πιο cool δευτερόλεπτα όλης της σεζόν. 20-10 έχει η Μπαρτσελόνα. Τέταρτη Μονακό με αρκετά σημαντική διαφορά από την πέμπτη Φενέρμπαχτσε. 19-10 η Μονακό, 17-12 η Φενέρμπαχτσε. 17 νίκες έχει και η Μακάμπη που πέρασε χθες από το Αστρομπάλ, από τη Λιόν. Η Παρτίζαν είναι 7η με 16-13. 8η είναι η Ζαλγκύρης με 15-14. 15 νίκες έχει και η Μπασκόνια και είναι ένατη. 10η η Βαλένθια με 14-15. 11η η Εφές Ανατολού με 14-16. Εφόσον έχασε χθες από την Άλμπα, άκουσον, τρομερά πράγματα στη φετινή Ευρωλίγκα. Αρμάνι και Βίρτους 13-16. 12η και 13η. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι 14ος με 13 νίκες και 17 ήττες. 15η πλέον είναι μακριά η Μπάγερν, 11-18. 10-20 ο Παναθηναϊκός. 16ος. Η Άλμπα είναι πρώτη-τελευταία με 9-21 και τελευταία είναι η Βιλερμπάν με 8-22. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η λεφτά παίρνει μέχρι και ο 14ος στην Ευρωλίγκα. Να ακούμε και ένα χαλάκι μουσικό, κύριε Άγγελε, στα αυτάκια μας έτσι τα πέτσινα. Ευχαριστούμε, ναι, ευχαριστούμε θερμά. Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν, αυτό που. Ας πάμε λίγο στα χρηστικά. Ολυμπιακός.
Καταρχήν sold out.
Ναι.
Στο γήπεδο της Παρτίζαν, έτσι.
Στο μεγάλο.
Ναι.
Στη Stark Arena.
Sold
out. Των 20.000 ανθρώπων. Μην ξεχνάμε ότι η Παρτίζαν έχει και κόντρα με τον Ερυθρό Αστέρα αλλά και με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, δηλαδή οπαδικά. Το είπε και ο Βεζένκοφ, λέει είναι αφιλόξενη. Και του λέω, Βαγγέλης, φιλόξενη είπες? Όχι, λέει, αφιλόξενη.
Αφιλόξενη.
Είπε ο Σάσα Βεζένκοφ στη δημόσια τηλεόραση στο παιχνίδι με το Λαύριο. Οι δύο ομάδες έχουν παίξει 10 φορές από το 2000 και μετά. Και ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα 6 νίκες, 4 ήττες. Είχε διαλύσει την Παρτίζαν στο ΣΕΦ 87-58 στις 10 Νοεμβρίου, πριν από 3 μήνες. Είχε περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι, το μακρινό πλέον 2010. Τότε, από τότε έχουν να παίξουν οι δύο ομάδες και δεν ήταν Βελιγράδι, ήταν Final Four, 83-80 με τον απομηχανής Θεό Τσίλντρες που είχε πάρει εκείνο το rebound, θα θυμάσαι, μετά το airball του Τεοντόσιτς.
Το θηρίο.
83-80 στο Παρίσι.
Δεν πήγε καλά ο Τσίλντρες, βέβαια.
Όχι.
Αλλά δεν έχει σημασία, ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, άσουστος.
Και γενικώς οι ομάδες, αν εξαιρέσουμε το
φετινό. Εξαιρετικό παιδί ήταν, από ό,τι μου έλεγαν τότε.
Συντριπτικό 87-58 στο ΣΕΦ. έχουν να παίξουν 13 χρόνια αντίπαλες. Στα στατιστικά που ξεχωρίζουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση, η Παρτίζαν την τέταρτη καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, δηλαδή 84,7 Ολυμπιακός, 84,5 η πόντι της Παρτίζαν. Στις πρωτιές του Ολυμπιακού, πολύ σημαντικές πρωτιές, assist και κλεψίματα, 22 assist ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα μέσω όρο και 7,9 σχεδόν 8 κλεψίματα κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι πρώτος στα δίποντα, 59,8, τέταρτος στα τρίποντα, ενώ η Παρτίζαν είναι τρίτη. Και στις βολές υπάρχει μια διαφορά που μπορεί να παίξει το ρόλο της σήμερα. Ο Ολυμπιακός θεωρείται από τις άστοχες ομάδες στην Ευρωλίγκα με 77,4%. Η Παρτίζαν είναι πρώτη με 82,8%, δηλαδή με ποσοστά σλούκα σουτάρει η Παρτίζαν. Στην άμυνα, να ρίξω μια ματιά αν έχει κάτι ενδιαφέρον, η Παρτίζαν είναι η δεύτερη καλύτερη στα αμυντικά rebound. Ο Ολυμπιακός όμως έχει την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση, εφόσον επιτρέπει 75,7. Πολύ πιο κάτω η Παρτίζαν δέχεται 82,5 πόντους κατά μέσον όρο. Ο Ολυμπιακός είναι μπορώ να πω επιτρέπει 14,4 λάθη. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σημερινή αναμέτρηση χωρίς προπονητή Ολυμπιακός, παρά μόνο με τους συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα.
Υπάρχει κάποια μικρή περίπτωση να πάει αύριο θημερών, δεν ξέρω.
Όχι ρε Βαγγέλη, σήμερα είναι το μάτς. Αύριο να πάει,
σήμερα είναι,
πάει
βόλτα. Τι λέω τώρα.
Θα πάει βόλτα.
Πω, εντάξει, οκ.
Όχι, ήταν να πάει σήμερα, ήταν να πάει σήμερα, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αλλά ναι, δεν βγήκε από το πρωτόκολλο το λεγόμενο.
Τύπα. Τώρα σε λίγη ώρα.
Αύριο μπορεί να πάει για βόλτα.
Ναι. Να σου πω, πάμε λίγο στη Ριζοπολή.
Πάμε. Πάμε γιατί έλεγα να πούμε το πρόγραμμα, το πούμε σε λίγο.
Εσείς έρχεστε, εγώ φεύγω, καθότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο 0-0 ανάμεσα στις εθνικές ελπίδων της Ελλάδας και της Ουγγαρίας, με τους Ούγγρους να χάνουν ακόμη μια καλή ευκαιρία εκτός από την εξαιρετική επέμβαση του Τζολάκη στο επίσης εξαιρετικό σου του Κότσης στο 20ο λεπτό. Μιλάμε για το 38ο λεπτό, όταν και πάλι μια καλά οργανωμένη επίθεση των Μαγιάρων βρήκε τον Έμεθ η τελική πάσα περίπου στο ύψος του πέναλτι. Έκανε καλό το πλασέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Σταμάτησε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού του Τζολάκη και έτσι οι Ούγγροι έχασαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Οι Ούγγροι που σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά δείχνουν να πατάνε καλύτερα στο γήπεδο, φαίνεται άλλωστε και από τις φάσεις ότι είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει τις πιο καλές φάσεις, τις φάσεις με το μεγαλύτερο αχ σε σχέση με τους Έλληνες. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάσχει λίγο στην οργάνωση και στη δημιουργία παιχνιδιού, είτε λόγω κακής επιλογής στην τελική πάσα, είτε λόγω της περαιτέρω ενέργειας που περισσότερο ο Τζόλης και λιγότερο ο Σουρλής με τον Τουρκοχωρίτη προσπαθούν να κάνουν όταν βρίσκονται έξω από την περιοχή των Ούγγρων. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν θα το θυμάσαι για πολύ καιρό. Το 0-0 τα λέει όλα. Σημαντικότερη ευκαιρία αυτή στο 38ο λεπτό με το δοκάρι του Νέμεθ. Θα τα πούμε σε λίγο στο δεύτερο 45 λεπτό, παιδιά.
Εντάξει, Μιχαλή. Να είσαι καλά, φίλε.
Λοιπόν, πρωτού δώσουμε το μικρόφωνο στο Μιχάλη Λαδόπουλο, σκεφτόμουν να δώσουμε το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής στην Basket League.
Ναι, και σε δύο κοψαγώ,
γιατί
ναι,
έχει ωραία παιχνίδια. 4 η ώρα αύριο το απόγευμα, στο κλειστό της περιβόλας Απόλλων Πατρών Προμηθέας, είναι το ντέρμπι της Πάτρας. Αν γίνει ντέρμπι, μέχρι τώρα τουλάχιστον τα χαρτιά το βλέπω έτσι.
Ναι.
Και το λέω αυτό διότι ο Προμηθέας είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Απόλλων, δεν το συζητάμε. Και παίζει, ναι, και αλλά πολύ καλό μπάσκετ και στο EuroCup και είναι ανεβασμένος γενικά ο Προμηθέας.
Θα γεμίσει το κλειστό της περιβόλας.
Πιθανώς, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Έχει δοθεί. Είναι ιστορική ομάδα ο Απόλλων, έτσι.
100%.
Τώρα τι θα γίνει.
Θα το δούμε. Θα δούμε και τη βαθμολογία και θα κάνουμε και μια πρόβλεψη.
Και ντέρμπι είναι και με του.
Περίμενε. 5 η ώρα αύριο Άρης Ιωνικός. Εντάξει, υπάρχει μεγάλο φαβορί ο Άρης.
Υπάρχει φαβορί, ναι. Ο Ιωνικός όμως, αν και διαλυμένος. Διαλυμένος κανονικά.
Ναι.
Και με τον νόμο.
Και με τον νόμο.
Δεν έχει άλλες επιλογές, πολλές επιλογές.
Όχι, θα δούμε και το πρόγραμμα των.
Για μένα είναι το μεγάλο φαβορί του Ιωνικός για να πέσει.
7 και 4 ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Ωραίος αγώνας.
Ενδιαφέρον.
Ναι.
Την Κυριακή 4 παρατέταρτο Περιστέρι Κολοσσός. Και αυτό είναι καλό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό μάτς. 5 η ώρα ο θάνατος η ζωή μου Καρδίτσα Λαύριο. Ματσάρα. Και 7 και 4
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ντέρμπι για μένα.
Ναι, Καρδίτσα Λαύριο. Να θυμίσω, επειδή μπήκα νωρίτερα να το δω, ότι αυτή τη στιγμή το Λαύριο έχει 5 νίκες και 14 ήττες σε 19 αγωνιστικές. Απόλλων, Ιωνικός και Καρδίτσα ισοβαθμούν στο 4-15. Υπάρχει τριπλή στην τελευταία θέση, ένας πέφτει φέτος. Και είδα νωρίτερα ότι στο Λαύριο η ομώνυμη ομάδα είχε νικήσει την Καρδίτσα με 81-80. Με ένα πόντο διαφορά είχε λήξει εκείνο το παιχνίδι. Να δούμε λίγο και τον Απόλλωνα. Θα τα δούμε όλα τα παιχνίδια, τα υπόλοιπα, πόσα, ό,τι απομένει και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Απόλλωνας που καίγεται και αυτός έχει να παίξει, όπως είπαμε, αύριο με τον Προμηθέα. Έχει να παίξει για να δούμε αν υπάρχουν και ελπίδες για νίκες, έτσι. Με Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, το ξεχνάει. Με ΠΑΟΚ στην Πάτρα. Είναι τα τελευταία παιχνίδια του Απόλλωνα.
Τελειώνει η κανονική περίοδος.
Τελειώνει η κανονική περίοδος. Οπότε κρατάμε αυτά τα παιχνίδια για τον Απόλλωνα. Τώρα, για τον Ιωνικό, έχει να παίξει, όπως είπαμε, ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη, αύριο το απόγευμα στις 5, και μετά έχει να παίξει με το Λαύριο στην Νίκαια, στο κλειστό του Πλάτωνα θα γίνει το Σώσα, και με την Καρδίτσα που και αυτή εμπλέκεται.
Δηλαδή είναι
τελευταία αγωνιστική.
Ντέρμπι παραμονής και τα τρία.
Καρδίτσα. Ναι, όλα, όλα.
Και τα τρία.
Όλα είναι ντέρμπι.
Το Ιωνικού.
Παραμονής.
Ντέρμπι παραμονής.
Πάμε να δούμε λίγο το Λαύριο, τι παιχνίδια έχει από εδώ και στο εξής. Έχει να παίξει στην Καρδίτσα, όπως είπαμε, την ομώνυμη ομάδα, την Κυριακή το απόγευμα. Έχει να παίξει στο κλειστό του Πλάτωνα με τον Ιωνικό και έχει και τελευταίο παιχνίδι. Να το πούμε έτσι λίγο μαξιλαράκι, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά παίζει με τον Κολοσσό στο Λαύριο. Δεν είναι δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αυτό θέλω να πω. Με όλη την αγάπη και το συμπάθειο προς τον Κολοσσό Ρόδου. Και πάμε να δούμε λίγο για να μην.
Όχι, μια καλή ομάδα ο Κολοσσός.
Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Πάμε να δούμε λίγο και την Πάτρα, τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας είπαμε ότι παίζει αύριο με τον Προμηθέα. Και μετά. Όχι, τα είπα, συγγνώμη. Ναι. Έχει να παίξει Παναθηναϊκό ο ΆΚΑ και με τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα. Νομίζω τα είπαμε όλα τα παιχνίδια. Αν μόνο κάνω κάποιο λάθος και δεν είπα κάτι, είναι τα τελευταία μάτς της Καρδίτσας, αλλά εμπλέκονται με τις ομάδες αυτές. Καρδίτσα Λαύριο, Καρδίτσα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και Καρδίτσα Ιωνικός. Είναι τα μάτς που έχουν όλες οι εμπλεκόμενες ομάδες στις τελευταίες 4 θέσεις. Και όπως είπα νωρίτερα, είναι το Λαύριο ένα σκαλοπατάκι από πάνω στις 5 νίκες και η ισοβαθμία Απόλλωνα Πατρών, Ιωνικού και Καρδίτσας στις 4 νίκες. Με 3 παιχνίδια να απομένουν για την κανονική περίοδο της μπάσκετ.
Την έχει κάνει η δουλειά του Ολυμιά της.
Ναι, και φαίνεται. Και μου λένε ότι
κάνει
και πάρα πολύ καλή προπόνηση.
Ναι.
Κάνει και πάρα πολύ καλή προπόνηση.
Καλά, και ο ίδιος έκανε πολύ προπόνηση.
Σωστό. Η ημίχρονος στη Ζωφριά, Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννηνα 45-33 στις γυναίκες. Ο πρώτος ημιτελικός του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος. Δυστυχώς με λίγους θεατές και με πολλές άδειες θέσεις στο κλειστό της Ζωφριάς. Δεν είναι ωραία εικόνα. Εντάξει.
Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα από τη μια
υπάρχει
πλευρά.
Υπάρχει ναι μεν αλλά.
Από την άλλη όμως
ναι,
είναι
αλλά.
Ασφαλιστική δικλίδα.
Ναι
μεν
αλλά.
Ναι. Κώστα μου.
Δηλαδή και στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας δεν είχε κόσμο στις κερκίδες στο Ηράκλειο. Αλλά τουλάχιστον είδαμε Final Eight. Χωρίς καφρίλες και χωρίς ημίγυμνους, που οι ημίγυμνοι, αν δεν κάνουν επεισόδια, είναι οκ. Okay. Έχουμε εκφραστεί στην εκπομπή αυτή ότι σεβόμαστε το οπαδικό κίνημα, αλλά αρκεί το οπαδικό κίνημα να μένει, να μην υπερβαίνει τα σκαμμένα.
Κώστα μου, να σε ρωτήσω
και
κάτι.
Να μην προχωράει σε ακρότητες.
Ποιους θα έστελαν στο Ηράκλειο οι ομάδες?
Τους κομάντο.
Έτσι, μπρο. Εκεί δεν γινόταν διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι μέχρι τις 6 που
ακριβώς
έχουμε δελτίο ειδήσεων.
Οκ. Okay.
Πάμε.
dancer on thin ice. You pay no heed to the danger. Less to advise. Your footsteps are forbidden, but with knowledge of your sin.